Demirgazık Awganistanyň Paryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Welaýatyň etraplarynyň hemmesinde dünýäli jeňçiler hereket edýär. Paryab welaýatynyň Döledabad etrabyna düýün akşam Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışyk boldy. Onuň netijesinde elektrik geçirji desgasyna ziýan ýetdi. Türkmenistandan iberilýän elektrik akymy welaýatyň paýtagty Meymene şäherine we 4 etrabyna kesildi. 2 gün öňem jeňçiler elektrik sütunlaryny we simini weýran edipdi. Elektrik geçirjisine jeňçiler ýetgiderli howp abandyrýar. Paryab welaýatynyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy Feyd Abdulhamidiň azatlyk radiosyna aýtmagyna görä jeňçiler raketa atypdyr. Raketa zarbasy sebäpli elektrik geçirjisiniň linasy 4 ýerden üzülüpdir. Üzülen simleri gaýtadan baglaýar. Meymene şäherine we etraplara elektrik akymy tezlikde goý berler. Şeýle ýagdaý elektrik geçirjisiniň ugrunda günde de bar. Ýöne biz ýumrulan elektrik tutunyny gaýtadan dikeltýärs. Üzülen linalary dakýars diýip Seýit Abdulhamid gürrüňmerdi.
Geçe rakı durmagan ablanga tebegan laynlardı uzbakar monistur gözel layn uzbakar.
Anhoy Paryab şaýolyna da jeňçiler we hemsalýar. Yolun howpsuzlygyny üpçün etmek üçin harbi postlar döredildi. Talep militanlarının geçen yolunun uğrunda harbi post yerleştirildi. Harbi postlara jeňçiler hücum etdi. Urşun devamında elektrik tutunyna we simine ok degdi. Elektrik akımı kesildi. Meymene şäherinin ýaşaýjylary we etraplaryň ilaty elektrik toksuz galdy. Elektrik geçirjisine ziyan ýetirmezlik biz taraplardan haýyş edýärs. Çünki elektrik tokdan hemmede peýdalanýar diýip Paryab welaýatynyň elektrik energiýa idarasynyň başlygy Seýit Abdulhamid nagtady.
Urus baga işçilerde oldu gelişi görgen posta koyduyla torunlardı. Otum kaydetto niyeli edilim.
Paryab welaýatynyň Sirintigap atly etrabynyň häkimi Seýit Lukman Gehriň azatlyk radiosyna aýdyşyça Taliban hereketiniň ýolbaşçylary jemgyýetçilik ähmiýetli desgalara ziýan ýetirmezligi wada edipdir. Emma jeňçiler öz liderleriniň buyrugyna baş egmeýär. Gaýat ähmiýetli proýektlere de zäfer ýetirýär. Sirintigap etrabynda hem jeňçiler elektrik sütunyny weýran etdi. Elektrik geçirji simini üzdü diýip häkim bildirdi.
Jangarlar rahbarlary eýlan kılbedi ki täsirat amylmany sany täsir kılmasyna ulap.
Meymene şäherine elektrik akymynyň kesilendigini welaýat kengeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nuri hem tasdiklady. Elektrik geçirjisini jeňçiler oka tutupdyr. Jeňçiler halkyň asuda ýaşamagynyň tarapdary däldir. Şonuň üçin jeňçiler weýrançylyk edýär. Elektrik geçirjisiniň howpsuzlygyny üpçün etmek awgan güýçleriniň borcudyr diýip deputat bellädi.
Atanasan bir yarın bark kata boldu. Şol Antfay'dan geliyorum, bark meymene karşı geliyorum. Talplar uruptur. Abatlı, aran yaşayışına taraftar adamlar da aldı. Olması bırakın sahipkarlık etmiyorlar da. Türkmenistan barkı veriyor dine mesuliyet son. Uğan kavsuzluk kuyuşları çolara değişli oluyor da.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan oğlum Radi.